Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел көрлеге телибез. Бүгенге тапшыруның игътибарыгызга авторы Роил Содри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм диктор Тәлгат Хаматшин тәкъдим итә. Тапшыруыбыз Татарстанның атказанган артисты, республикабызның музыкаль сәнгате өчен бәяле бетергесе зур өлеш керткән шәхес, олы педагог Элимар Габделкадир улы Джураевның тормыш юлына һәм күпкырлы иҗатына багышлана. Шушы көннәрдә ул үзенең 90 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп үтте.
Бер җыр яшим инде, шул җыр дөрле янда. Ничек кенә түзим, моңнар тулы анда. Талпына аккыш кебек, ничек миндәдер ул. Минем күңелемә каян килгәндер ул. Җанымдагы җырым бер дә тынмас микән. Җырлыйм әле сезгә, җиңел булмас микән. Татарстанның атказанган артисты Лимар Джураев җырлый. Син кал иркем. Рөстәм Яхин музыкасы, Сахаб Уральский шигыре. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Син кал иркем бездә китмә, китмә. Дустың сине сөйеп иркәләр. Монда тусан синең бәхтең таңы, монда тусан матур иртәләр. Син кал иркәм бездә, китмә, китмә. Без торган җир илһам чишмәсе, гомерем язам алгыларгә торган. Кадерле җан, китмә, китмә син. Син кал иркәм бездә, китмә, китмә. Безгә рәхәт бездә ямгенә. Сиңа булган тиңсез мәхәббәтем сүнмәс инде, сүнмәс мәңгегә. Сиңа булган тиңсез мәхәббәтем сүнмәс инде, сүнмәс мәңгегә.
Лимар Джураев бай тормыш юлы үткән шәхес. Аның гомер юлы Ирак Төрекмәнстан җирләрендә башланып китә. Сания һәм Габделкадир Джураевлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә Лимар. Шәрыкның мул, җылы кояшы, үзенчәлекле табигате, бай мәдәнияте сабый күңелендә матур хатирәләр белән бер рәттән тормышның кайгылы, күңел күген борчу хәсрәт болыты каплаган кара көннәре белән дә истә калган. Лимар аганың әтисе Габделкадир Төрекмәнстан җөмһүриятенең үзәк башкарма комитеты әгъзасы, су һәм сугару системалары техникумы директоры булып эшли. бір кейге жай ғана барған тұрмышының астын үске кетіріп, язмышларына шәлпәрімі кетірген афет, репрессия зиллері аларының ғайдасында ұрап өтмей. Қайғы ішік қаға. Ғабделқадыр Джураевны да нахаққа ғайыплеп, 1937 жылда 10 елға түрмәге отыртып қоялар. Болмаған ғайыпларын танырға мәжбүр етәдір. Жан һәм тән ғазапларына түз алмышы, ул 1944 елны түрмәдә бақилыққа күшә. Лимар ағаға яштан әнисінің яшіріп кенә сыққан күз яшләрін, елмайырға, нишек кенә булса да башкаларга белгертмәскә тырышса да, үз сабыйыннан яшіріп булмаган борчулы карашын күреп үсәргә туры килә. Күрәсең, ларының берсе дә эссез югалмый. Тамшы-тамшы мұң болып, күңілдә жиыла бара. 1000 яши менде. Минем белән бергә туган дисәм, ялгыш булмас. Шушы мұңны югалтмасам гына, җирдә минем җаным ялгыз булмас. Бишегемнән килгән шушы мұңга ияләнеп булмый, гадәтләнеп. Гомер буе тыңлыйм, гомер буе үз халкыма үзем гаҗәпләнәм.
Үз гаиләләренә килгән шушы кара көннәр һәм алдагы тормышы турында Лимарага миңа менә нәрсәләр сөйләде.
Без үсеп Казанга, 37 елдан бирле Казанда торабыз.
Әтиегез, әниегез ул якларга ничек килеп чыкканнар?
Әтіне білмейм. Әне мен шыстай мишәрі. Нарадлы деген ауылындағы. Среди Азида бір ұзақ шыстады әнемнің апасы. Әмін апа. Бізі мұнда алып қайтты мені. Әмін апа. Икінші әнемнің апасы мұнда тұрайды. Ефарова Фәйме. Мені тұрсылар квартирда тұрдық. Қазанда. Соғыш башланғанда мені... Жиде ешір көрдім үшке, пірі театрына, хореографияға, хәм хорға бейдім, сәхнеде хордар қотмаштық. Мина 500 грамм ипи бирейдер. Әбетнісі алайды 250 граммына. Бейдік шүр әлді, онна пиковый дама операда шында қотмаштық. Мин 41-ші елдан берді, театрда.
Демәк, менә сугыш еллары булуга карамастан, безнең опера театры туктап тормаган эшләгән дигән сүз индеме?
Әйе, сез интервьюда театрда. Ул вакытта бинасы юк иде опера театры. Бер көн драма, бер көн балет, бер көн опера.
Сез әле бу вакытта әлбәттә кичкенә булгансыз, әйме? Ләкин шулай булуга карамастан, татар театрын башлап җибәргән кешеләрне дә күргәнсездер, әйме? Кемнәрне күреп шаккатканыгыз хәтерегездә?
Насадинов, әйдә мендә. Аухадиев бар иде бит, дирижер. Галя Кайвицкий, Муналмиев, менә Булатова.
Мәрьям Рахманкулова.
Мәрьям Рахманкулова. Әйе. Алар икесе дә җырлыйлар Кармен партиясендә. Күп җырчылар иде инде.
Бер туганнарыгыз турында да сөйләп китегез әле. Алар алга таба тормышлары ничек булды? Алар да сәнгать юлыннан киттеме, юкмы?
Ике энем иде инде. Ил исемне. Ул заводта эшләде. Яхшы ярдәм иде. Аннан 4-нче елны туды тагын бер энебез Илдар исемне. Әле тормышка чыккан иде. Ул энемдә заводта эшләде. Ул да бик яхшы ярлы иде.
Жураевлар Казанда Зур Кызыл урамы 61-нче йортка кайтып төпләнәләр. Күршедә генә Казан Суворов училищесе. Аның оркестры еш кына шәһәр халкы өчен концертлар бирә. Лимар аларны йотлыгып тыңлый. Суворовчылар артыннан кызыксынып күзәтә. Кинәт җир йөзендә көчле гарасат куба. Тарихта Бөек Ватан сугышы дип аталган афат башланып китә. Шәһәрдә ачлык хакимлек итә. Бала чағаның ойында бары бір нәрсе ашысы келу. Ашлық тұрған сайын өзін нығырақ сездіре, іштен кемірі, милеріні бұраулай. Әнелері Сания апа күндіздерін іште болғанда, лимарны інелеріне, әм көрші көлен малайларына көз қылақ болып тұрыға қалдыралар. Аш сабилар ашарға сұрап, лимарның тіңкесін құрты бітірілер. Өзі де яш өсмір малай, тамақ ялғарлық тәғам қай аңғына алсын екен. Келіп туған халден шығарға, лимарның зиреклігі ярдам етеді. Яш өсмір малай, сабиларны ашау ойыннан айыру үшін түрліше хайлелер ойлап таба. Мұнда да музыка ярдамға келе. Лимар інелеріне әнесе жырлаған, радиодан ұтып қалған жырларына үйреті. Башта шиғырын яттады. Барысы да бір хатасыз болса, аша тұрмынды. Аннан біргеліп жырының күйін үйренелер. Әуашарға юқ та юқ. Нишлерге? Әнелері іштен қайтқанышы вақытны нешек те өткеріге керек. Лимар кішкенелеріні жиып, әліге жырға марш атларға, урамға алып шығып кете малайларына. Күндерден бір күні зор қызыл урамы бойлап жырлап марш атлап келген яш өсмірлеріні Қазан консерваториясының жер кафедрасы профессоры Семен Абрамович Казачков көріп ала. Бұл шахыс Лимар Джураевның алдағы тұрмышында халеткеш рөл ойнай. Семен Абрамович яш өсмір малайына өзлеріне оқырға шақыра. Язмышын еш шексіз жер білен бейлерге кеңеш ете.
Демек, сіз енді Семен Абрамович Казачков класын тәмамладыңыз, айма? Оннары соң сіздің тұрмыш жолы нешік дәвам етті?
4-ші курста оқуына бастағанш, армияға кеттім мен бітірмейші. Сахнада өзімге жырлай дегенде. Онда оркестрда ойнадым әлі мен армияда. Училищеде оқығанда үйренейдім тромбонны. 3 жыл қызмет еттім. Армиядан соң кері училищеге қайттым. Училищені бітірдім. Консерваторияға мені алдылар. Консерваторияны 1964 жылында бітірдім. Олар үшке халық ижаты ертіна хорметадисті итіріп. Сонда енді мен іші башладым. Бір вақыт кейде телеграмма директорға. Альметистан, Айсан Петрович Вишневский, председатель райисполкома. Нам нужен хоровик, дейді. Бізге тауып кетіріңіз әді. Бар еді өз уақытында композитор Ифрат Хисамов. Оның білен біз кеттік Нижнекамскіға хор ұйыштырға.
Нәжіп Жихановның «Жәлел» операсынан «Сау бұл қозан» деген жыр. Лимар Джураев жырлай, Ахмет Фейзи либреттосы.
Там я родна рва,
эфирда Татарстан дулкынында программасы. Бүген ул Татарстанның атказанган артисты, күренекле педагог Лимат Джураевның тормыш юлына һәм иҗатына багышлана.
1960 елларда Түбән Кама әле төзелеп кенә килә торган нефтехимия шәһәре була. Гигант төзелешләр, төз урамнарда, Тукай шәйтеп әйтсәк, рәт-рәт гаскәр кеби төзелеп киткән өр-яңа йортлар таң калдыра. Лимар Джураев килү белән шәһәрдә музыкаль микроклимат уңай якка кискен үзгәреп китә. Башта ул балалар музыка мәктәбе директоры була, аның базасында хор студиясын оештырып җибәрә. Яшь педагог һәм ялкынлы оештыручының тырыш хезмәте бушка китми. Әлеге коллектив ул елларда бөтен союз күләмендә төрле конкурсларда җиңү арты җиңү яулый.
Хор оештырдык 80 кеше, 4 тавышка эшләдек. Азынфаттахның «Чәчәк атсын җиребез» дигән әсәре иде. Шуны йөрәттек хорга. Хор белән без союзный конкурска киттек Казанга. Казанда йырладык. Уйнады безгә 4 баянист. Тыңладылар. Аннары председатель комиссии Мәскәүнеке миңа килде дә, молодой человек, ди, вы не обидитесь, если мы вас не возьмем в Москву. Это что вы, ни в коем случае, тогда вы уже лауреаты всесоюзного смотрели. Шуннан узым киттым солист Нижнекамского РДК дип, жердарга, конкурска киттым, жердарга, Куйбышевка, Куйбышевка жердадым. Вернулся я на родину, деген. Онда лауреат булдым. Оркестрга әле беренче урын бирделәр. Хорганыч. Кайттык Нижнекамскига. Шунда мин организовать иттем трехгодичный хоровой студию. Хор студиясы. 4 тавышка жырладык. Ул 65-нче еллар иде. 68-нче елны ачтык музыкальный училище. Хордан күбесе укырга керделәр. Музыкальный училище.
Менә шундый кыска гына вакыт эчендә училищене ашып җибәрә алгансыз димәгәйме?
Әйе, училище ашты, училище.
Солих Сәйдәшев исеме дә бирелгән. Ансы сезнең вакытта булдымы, әллә инде соңракмы?
Минем вакытымда мин бирдердем Сәйдәшев исемен училище. Училищедан туры килде китәргә. Ансамбльдә юк иде художество җитәкчесе.
Әйе, бу дәүләт ансамбль инде, җыр һәм бию ансамбль.
Әйе, әйе. Шунда килдем инде.
Бер мың яши миндә һич изелми, кайчагында агла җыр булып, хаваларны яра яшен кебек, күзләремдә чагла нур булып. Былбыл җырына кушыла таңда, җанда ташый гел сагыш булып, бәгырьләрне айкап йөри дә ул, керфегемә куна яш булып. Матур хыяллардай офыкларга башкына да кайта кайтабыз, бергәләнә, эзгәләнә, әйтерсең лә яраланган ялгыз киекказ. Тапшыруыбызны дәвам иттереп, Лемар Джураев башкаруында «Онытма» дигән җыр тыңлыйк. Җәүдәт Фәйзи музыкасы.
Тыйгаларым моңла килер булып.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Бүген ул Татарстанның атказынган артисты, күренекле педагог Лима Джураевның тормыш юлына һәм иҗатына багышлана. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып эшләгәндә, Лима Джураев ансамбльнең хор төркеме яңгырашын үзгәртүгә, аны тагын да сыйфатлырак итүгә ирешә.
Кайларга бу вакытта бара идегез гастрольләр белән? Менә белүемчә Кытайга кадәр баргансыз әйме сезнең вакытта?
Кытайга бардык. Ики яр Кытай телендә. Шехуй жуй хау. Чао. Это хорошо песня. Кытайда бик яхшы бебезне каршы алдылар. Анда Кытай шәһәре башлылар. Кытайлар. Кытай дип уйлаган мине с большим успехом вернулись оттуда. И мне кажется, и дружба-то наша еще больше завязалась после этого с Китаем.
Аннан соң инде менә ансамбльдә эшләгәннән соң, сез, димәк, Казандагы музыка училищесына кайттыгыз, әйме?
Башта инде дежурского отделения идем, аннары директор иттереп куйдылар. Җыр, хор, струнное отделение, контрабас, скрипка, виолончель. Мы бөтенесе баян. Үзем аннары радиога яза башладым. Нәҗип Җәләновның Хайдар Алисын. Яздым мин аны. Радиокомитетта яздым. Аны аннары Җәләнов ишеткән. Смотри, еще певцом задержишься. Молодец.
Элимард Жураев башқаруында композитор Нәжип Зигановның «Намус» операсынан «Хайдер» ариясы, Ахмет Исхак либреттосы, фортепианода Екатерина Соколова. Элимард Жураев белән әңгәмә дәвам итә. Аның белән тапшыруның авторы Раил Садры сөйләште.
Элимар Абдуллович, менә чынлап та Нәҗип Гаязович Җиһановны искә алдыгыз әйме?
Да.
Менә аның белән мөнәсәбәтләрегез ничек иде?
Нәҗип Гаязович отношения были хорошие. Рекомендовать иде. Бүтән композитордан әсәрләрен язарга радиода мира.
Сез инде менә соңгы көннәргә кадәр әле барыбер шушы музыка өлкәсеннән китмәдегез әйме? Үзегезнең кичке утлар дигән ансамбльдә иштереп җибәргәнсез әйме? Музыка сезнең тормыш дип әйтергә кирәк.
Я, пока жив, я пою. Вот такой кредо мой.
Ветераннарның кичке утлар халык хоры башкаруында «Мин яратам сине, Татарстан» дигән җыр яңгырый. Роберт Андреев музыкасы, Роберт Рәкипов шигыре. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Лемар Жураев.
Мин яратам сине, Татарстан, алтыннарым өчен яратам. Көркәлә яшен яшләп яуган, яңгырларым өчен яратам. Чем я рада. Чем я рада.
жер керек. Әйді, күнді мені өксетсін ол, ярсытсын, изрәтсін, я тетірәтсін. Әйді, күнді өтірсін, әм тірілтсін ол, тек күрәшкәгіні әйдәсін, тек яшәргәгіні әйдәсін. Бары бір жер керек мені бұтырмышта. Бары бір жер. Элемар Зураевның бүтін ғымыры музыкаға хызмәт етугә бағышланған. Ұлы жанды, профессиональ педагог боларак ол бик көп талантларыны аша, аларға қанат куя. Халқыбызның жер сәнгәте тарихында якты із қалдырған затлы һәм мұңлы Рафаил Сахабиев, Вафира Ғиззатуллина кебек җырчылар булган икән, монда әлбәттә Элемар Зураевның өлеше бар. Нақ мына ул бу талантларны вакытында күреп ала һәм үстереп җибәрә. Элемар Зураев 2009 елга кадәр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры хорында эшли. Аннан озак еллар үзе яшәгән Казан үзәгеннән шактый читтә урнашкан Юнус мәдәният йортында Кичке утлар дигән ветераннар халык хорын оештырып җибәрә. Коллектив төрле үзешчәннәр конкурсларында катнашып, җиңүләр яулый. Икенче яктан, иң мөһиме, лайыклы ялда булган бик күп өлкән буын вәкилләренә ул тормыш ямын ача, аларны үзләрен кирәкле итеп тоярга ярдәм итә. Элемар Зураевны якыннан белүчеләр аның профессиональлегенә, күңел керлегенә, яшәү энергиясенә, ихласлыгына соклануларын белдерәләр. Үзенең 90 яшьлек юбилее алдыннан Казан шәһәре мэры Илсур Рәис улы Метшиннан кабул итеп алган котлауда мондый юллар бар. Сезнең бай тормыш юлыгыз һәм тәҗрибәгез тирән ихтирамга лаек. Сез яшьләр өчен чын мәгънәсендә игелеклелек, ярдәмчелек һәм көчле рух үрнәге булдыгыз. Күп еллар дәвамында сез яш буында иң яхшы сыйфатлар һәм туган якка мәхәббәт тәрбиялисез. Аларны ата-бабаларыбызга хөрмәт белән карарга өйрәтәсез. Элемар аганы бигрәк тә балалар ярата. Ул озак еллар төрле бәйрәмнәрдә Казанның 26-нчы балалар музыка мәктәбе укучылары белән күп чыгышлар ясыйлар. Үзенең юбилее уңаеннан Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнары мәгариф идарәсеннән кабул итеп алынган котлауда менә мондый сүзләр бар. Күп еллар дәвамында сез мәгариф хезмәткәрләренең чын дусты булдыгыз. Без сезгә үсеп килүче буынны тәрбияләүдә зур өлеш керткәнегез өчен рәхмәтле. Сезнең алтын тавышыгыз 26-нче музыка мәктәбе укучылары белән берлектә бәйрәм концертларында катнашуыгыз бик озак матур истәлек булып сакланачак. Күңелегез һәр вакыт ачык. Дуслыкка тугрылык саклавыгыз, оптимизм, сөйкемлелек сезнең белән аралашуны онытылмаслык итә. Сез игътибар белән тыңлый, ярдәм итә, киңәш бирә аласыз. Сез һәр вакыт тормышның алдынгы позицияләрендә. Бүген дә үз республикабызның лайыклы улы булып каласыз. Хәзер игътибарыгызга Лимар аганың 26-нче балалар музыка мәктәбе укучылары белән бергә башкарган җырын тыңлыйк. Туган җирем Татарстан. Александр Кличерев музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Россия хөкүмәте аппараты җитәкчесе урынбасары Илмир Таһировның Лимар Габделкадир улы исеменә юллаган котлавында мондый юллар бар. Шәкертләрегез илебезнең опера сәхнәләрендә уңышлы чыгыш ясыйлар. Осталыгыгызны башкаручыларның яңа буыннарына тапшыралар. Тапшыруыгызда шулай ук Лимар Габделкадир улы Джураевның берничә укучысы катнаша. Үзе булдырган гармония камера хоры җитәкчесе булып 30 елдан артык эшләгән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүзәл Әнвәр кызы Гыймаева.
Училась я в период с 1976 по 1980 годы. Тогда Лимар Абдулович был директором музыкального училища, и занятия проходили в кабинете директора. Да, он был очень занят. Но своих учеников он очень любил и всегда уделял должное внимание на уроках. Он был очень весел, уроки проходили с юмором, он был энергичен, с точными замечаниями, с требовательностью всегда относился к занятиям. Любовь к хоровому делу, свою энергию он и передал мне. Хөрмәтле Лимар Абдулович, сезнең юбилеегыз белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, балаларыгызның, оныкларыгызның бәхетен күреп яшәүгезне телим.
Лимар Джураевны әле опера театрында эшләгән елларыннан ук белгән Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, профессор Венера Әхәт кызы Ганиева.
Лимар Абдуловичны 40 елдан артык беләм. Мине 82 елда опера театрына стажёрлар труппасына эшкә алдылар. Ул вакытта мин әле консерваторияның 5-курс студенткасы гына идем. Театрда Кармен дигән опера әзерләнәйді қойларға, менған да фраз кейтір өлін безділәр. Театрға әлі ғына келген еш артистларға иқтебар зор, көп деп тәйтірге біла. Нешік жүрлый, нешік уйны, кімді ұқыған. Міне шында енді спектакль қойылышы вақытында танышасың артистлар білен, хор артистлары білен, оркестр артистлары білен. Лемар Абдулович хор артистлары арасында ол айырлып тұрайды. Түз гәуделі шындай. Қияфәті білен енді түгәрәк езілі, гіл елмайып тұра, сүйләшкенде, ергенде де шындай ашық езілі кіші ол біздің Лемар Абдулович. Бүгінгі күнгі қадар қатырлейм спектакльдерден соң Лемар Абдулович қар вақыт яныма келедірі. Молодец, яқшы жырладың, так держат деп мені шылай қонатландырып кете тұрған ие. Анары ол бик юғары дәрежелі профессионал, хормистр, жыршы, анты тауыш, ғымымен бик сирек бұла. Ол бит шуынды ескеткеш бай тембрлы баритон, Европа дәрежесіндегі. Хамминаның шығышларын көп мәртәбе көрген бар, ішіткен бар. Енді репертуарына келгенде зотлы, зауықлы әсерлер башқарды. Ғымыр бойына ғам бик көп патриотик жырлар болданың репертуарында. Мен Лемар Абдуловичны 90 яшлык юбилейі білен тәбірек етем. Мен аңа қазір юнәлішіні 95 яшқа оларға деп, шулай деп мен аңа айттым. Сондай тілекләр білдірдім, сәлемәт болып, һәм Гүлнар ханым белән инде бергә тормыш матурлыгына шатланып, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын дигән тілекләрдә калам.
Моңлы бала түгел идем, миңа ниләр булды икән, ниләр булсын. Моңнар йоккан миңа, мың қағылған менім жаныма, мыңсыз жүрәкләргә мың салырмын, яқынырак килсә яныма. Ниләр булсын, миннән элегене мыңлы сазын шағыр уйнаған, мин туған шуып килеп, бір мыңлы жан мыңын түгіп кеткен дүнияға. Жойылмыша, шул жанларының мыңы сіңіп қалған бізнің қанларға. Күңілләргә безнең дәрт өстәгән мың шишмәсе булып кайнарга. Моңлы булу, мескен булу түгел. Моң ул саклап кала иманны, моң ул йолып кала мәхәббәтне, моң ул һәр шак була угуманлы. Җирдә кеше яшәп китә икән, агылып калсын моңы йөрәктән, моңлы балагына көчле була, батыр була ала кирәкте.
Лемар ага әле бүген дә шын мәгънәсендә җырлап яши. Аның һәр иртәсе җырлап башлана. Үзем исән шакта җырлаудан туктамыйм әле мин ди ул.
Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Нишек мин сине күрмәдем икән? Син торган жерді ертіне, сенің ұрламны, неше кіна мен бәлмәдім еке.
Міне бұ жырлар ғым мәніне шушылай жырлап ешеу ол нешектір ғымырыны ұзайтам екен.
Әйе, шулай-шулай ұзайтасын ғымырыңны, ярадан патриотический жырларыны. Да будет над страною небо голубое и рассветный луч золотой.
Үзеңнең тавышыңны менә шушы яшьтә дә шулай көчле итеп сакларга.
Да правильно просто заниматься надо, не переставать петь. Еще есть песня такая. Молоту соле к любеленне, о соле мио, стан фронта те,
O sole, sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te.
Limar ağa, big zor rahmet sizge, engemeğiniz için. Әмінді сізге исәнлік саулық тілейбіз Алла Тағаладан. Әлі шушылай жырлап ешерге есін Алла Тағаладан.
Жыр болмаса, кішінің ерегі үші туңа дейдер. Өзінің жырлары білен Лимар Жураев көп мә күңілләріні еркелеген, көп мә талантларға қанат қойған, көп мә шәмген күңілләріні жылытқан. Бұлар бит барысы да бір кіші ғымрында. Изгілік үшләді суға сал, халық білмәсе, балық білір деселер де, Лимар оғаға ешеген шақта қылған игілігінің әжірін көріп ешіл бақыт етеді. Бүгінгі тұрмышы халәті аңа шуның білен қадірлі.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның ат қазынған артисті, республикамыздың музыка сәнғаты өсішіне зор үлес кірткен шахыс, ұлы жанлы педагог Лимар Ғабділқадир Ұлық Жураевның тұрмыш һәм ижат ұлына бағышлап әзірленген тапшыру тыңладыңыз. Татарстан радиосы тыңдаушылары һәм коллективы да Лимар ағаны 90 яшьлік көркем юбилейі белән тәбрик итә. Оңалға табаданықлы сәлеметлік, имин тұрмыш, көңіл көрлігі тілейбіз. Тапшыруның эфир өчен автор Раил Содри, режиссер Рамиль Хидиятулла, тауш операторы Соня Хамматова, Миләүшә Жиханшина һәм диктор Тәлгат Хаматшин бергәләп әзерләделәр. Тапшыруда Роберт Миңнуллин, Лена Шагыржан, Рауль Фейзуллин, Кадыр Сибгатуллин һәм Әнисә Мөбәрәкшина шигырьләре файдаланылды. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.